de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță caniculară în toate regiunile țării, cu maxime de 37 de grade în sud. Interviul emisiunii astăzi cu o activistă ucraineană despre cum a fost deținută de separatiștii pro-ruși.
M-au dus la clădirea serviciului de securitate. Acolo mi-au pus o cârpă pe cap și m-au aruncat într-un subsol. În jurul meu s-au adunat vreo 7 oameni judecând după voci. Cel puțin 2 ore m-au numit în tot felul, acuzându-mă că i-am executat personal pe Maidan pe militarii din Berkut și că au înregistrări video unde apar eu torturându-i pe cei din Berkut.
Din agenda zilei, încă un partid moldovean urmează să se pronunțe pe tema plângerilor fermierilor față de politica guvernului. Iar Rusia face un nou efort să atragă mai multe țări din Asia Centrală în structurile economice pe care le domină. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode. Armata ucraineană a continuat focul de artilerie asupra orașului Donețk, principalul bastion al separatiștilor proruși din estul Ucrainei, neglijând cererile Moscovei să accepte un armistițiu. Oficiali occidentali au avertizat că solicitarea Moscovei de încetarea focului pentru a trimite ajutoare umanitare la Donețk poate fi un pretext pentru intervenția forțelor terestre ruse în estul Ucrainei. Ucraina a continuat să acuze Rusia că ar trimite avioane militare și de spionaj în spațiul său aerian. Liderul rus Vladimir Putin spune că președinții armean și azer au manifestat bunăvoință pentru rezolvarea pașnică a conflictului din Nagorno-Karabakh în cadrul întrevederii pe care a mediat-o duminică la Sochi. Președintele azer Ilham Aliyev și cel armean Serge Sarkisian s-au întâlnit în prezența lui Putin după zile de confruntări între soldații azeri și luptătorii pro-armeni din Karabakh, dar și între trupele Armeniei și Azerbaijanului. Au fost uciși cel puțin 20 de oameni. Autoritățile medicale din România au exclus posibilitatea infectării cu Ebola a unui bărbat de 51 de ani care s-a îmbolnăvit în timpul unei vizite în Nigeria luna trecută. Directorul Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș de la București, Adrian Străinu Cercel, a declarat că, în ciuda simptomelor asemănătoare, febră, vomă și diareea, medicii au determinat cu certitudine de 99% că pacientul nu este bolnav de Ebola. La 8 august, Organizația Mondială a Sănătății a declarat că răspândirea virusului în vestul Africii este o urgență internațională. Numărul victimelor este de aproape 1000, iar a persoanelor infestate este estimat la aproape 1800. Premierul turc Recep Tayyip Erdoğan a promis o nouă eră a reconcilierii sociale în Turcia după ce a câștigat primele alegeri prezidențiale directe. Președintele Comisiei Electorale a spus că politicianul cu rădăcini islamice a câștigat prezidențialele din primul tur, dar rezultatele oficiale sunt așteptate astăzi. Erdoğan, care conduce Turcia ca premier din 2003 și care s-a confruntat cu numeroase proteste și un scandal de corupție în ultimii ani, este bănuit că ar vrea să întărească acum puterile prezidențiale.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Meteorologii anunță pentru astăzi temperaturi caniculare în toate regiunile țării, cu maxime cuprinse între 32 de grade în nord și 37 de grade în sud. Nu se anunță precipitații. Rămâne în vigoare avertizarea de caniculă cu cod galben emisă săptămâna trecută pentru perioada 8-15 august. În a doua parte a săptămânii, temperaturile ar putea ajunge frecvent la 38 de grade în sudul țării. Vreme caniculară așteaptă astăzi estul și sudul continentului european, cu maxime de 36 de grade la Atena și Antalya, 31 la Burgas și Constanța, 34 de grade la Belgrad, 31 la Kiev și 31 la Minsk. În centrul și vestul Europei se anunță vreme mai răcoroasă și instabilă, cu maxime de 26 de grade la Berlin, 23 de grade la Paris și Londra și 21 de grade la Dublin, pe fond de ploaie și descărcări electrice.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Partidul Acțiunea Democratică organizează o conferință de presă la Chișinău pe tema recentelor proteste ale fermierilor față de politicile guvernamentale. În ultimele zile, politicienii puterii au făcut apel la protestatarii din nordul țării să se calmeze și au promis că Parlamentul va discuta căi de compensare pentru embargoul rusesc, îndată ce va reveni din vacanță luna viitoare. Rusia își continuă efortul de consolidare a structurilor de cooperare post-sovietice pe fondul tensiunilor în creștere în relația cu Occidentul. Președintele Almazbek Atambayev al Kirghizistanului se va întâlni astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la reședința de vară de la Sochi, urmând să discute posibila aderare a țării central-asiatice la Uniunea Vamală și la spațiul economic eurasiatic dominate ambele de Rusia. La Stockholm are loc astăzi o conferință internațională pe tema căilor de depășire a urmărilor crizei economice internaționale. Întrunirea este găzduită de ministrul de finanțe al Suediei, Anders Borg, și are printre oaspeții de vază pe vicepreședintele Băncii Centrale din Statele Unite, Stanley Fischer, și guvernatorul Băncii Centrale a Suediei, Stefan Ingves.
Interviul emisiunii.
În Rusia, numele jurnalistei de televiziune și a activistei Maidanului Irma Krat a devenit cunoscut datorită reportajelor postului TV Life News și a emisiunii virulente de la NTV Sutașul în Colanț. Posturile rusești au catalogat-o pe Irma Krat, citez, nimfă a Revoluției Ucrainene, eurosadistă și nepoată de ofițer SS. Toate aceste emisiuni au fost înregistrate în aprilie, când Irma Krat, răpită la Slaviansk, se afla împreună cu alți 10 de ostatici în captivitate la separatiști. Captivitatea a durat 77 de zile, iar după eliberarea Slavianscului, jurnalista a revenit la Kiev. Aproape o lună, Irma Krat nu a dat interviuri, iar acum, pentru prima oară, și-a povestit istoria pentru Radio Svoboda într-o emisiune realizată de colegul nostru Dmitri Volcek.
Первую неделю я себя плохо чувствовала. Был постоянный страх, что убьют.
Prima săptămână după eliberare mi era în permanență frică că voi fi omorâtă. Mă temeam că rebelii vor elimina martorii, că vor plăti vreun killer să mă elimine și vor acuza de asta puterea ucraineană pe care am criticat-o mereu. Dar parcă, slavă Domnului, nu s-a întâmplat nimic.
Înainte de a merge la Slaviansk, jurnalista a stat mai bine de o lună în Crimeea anexată de Rusia. A fost practic în toate unitățile militare, de unde a realizat transmisiuni în direct și susținea moral pe soldații ucraineni. Din Crimeea a mers la Kiev, de unde, împreună cu femeile din detașamentul Suta Feminină a Maidanului, a plecat la Donetsk, ca să convingă acolo oamenii că nimeni nu vrea să-i omoare pe ruși și că toți trebuie să se mobilizeze pentru a nu admite un conflict și divizarea țării. A realizat reportaje în direct din Kramatorsk, iar de Paști a mers la Slaviansk, unde a fost arestată.
M-au adus la clădirea serviciului de securitate. Acolo mi-au pus o cârpă pe cap și m-au aruncat într-un subsol. În jurul meu s-au adunat vreo 7 oameni judecând după voci. Cel puțin 2 ore m-au numit în tot felul, acuzându-mă că i-am executat personal pe Maidan pe militarii din Berkut și că au înregistrări video unde apar eu torturându-i pe cei din Berkut, ci că le-aș fi tăiat capul și le-aș fi scos unghiile. M-a acuzat de față cu mai mulți oameni. Am înțeles de ce făceau asta. Oamenii urmeau să plece în oraș și să le povestească celorlalți din Slaviansk că a fost prinsă o sutașă de pe Maidan care a tăiat capetele soldaților din Berkut.
Interogatoriile au continuat despre sectorul de dreapta și liderii acestuia. Explicațiile Irmei că este doar jurnalist nu i-au convins pe separatiști. I-a fost injectată o substanță numită serul adevărului.
Este o substanță care te face să spui adevărul și pe care nu oricine o poate suporta, poate ceda inima. Am pierdut cunoștința pentru vreo 10 minute. După ce mi-am revenit, m-au scos afară, iar jurnaliștii de la Life News mi-au organizat un interogatoriu. După război îi voi da în judecată, practic au participat la tortură. Era ora 2-3 noaptea. Am un comportament ciudat în acea înregistrare. Prietenii care mă cunosc au dat seama imediat că mi-a fost injectat ceva. A urmat din nou subsolul, din nou acuzațiile, iar dimineața m-au dus la o conferință de presă comună, le-am spus jurnaliștilor că nimeni nu-mi face rău. Nu puteam spune celor peste 50 de jurnaliști că am fost torturată, că mi s-au injectat substanțe chimice. Unul dintre jurnaliști, Simeon Ostrovski, a înțeles însă tot ce mi se întâmplă și a stricat la gări să mă elibereze imediat. Pentru că s-a ridicat în apărarea mea, a fost aruncat în același subsol ca și mine. L-au pedepsit în felul acesta.
Он встал на мою защиту, тоже бросили, тоже подвал, где я, наказали.
În subsolul securității, Irma Krat a fost ținută în cea mai mare încăpere, plină doar cu bărbați. Stresul cel mai mare era că va fi violată. Insurgenții discutau în permanență despre asta ca să o sperie. Au urmat alte interviuri forțate pentru presa rusească, inclusiv pentru postul de televiziune NTV, care ulterior erau montate în așa fel încât reieșea că Irma Krat se autodenunță cu privire la omoruri și tortură și că renunță la ideile pentru care a luptat pe Maidan. Din prima zi de detenție, Irma Krat a intrat în greva foamei, pe care a ținut-o 10 zile. Restul perioadei de detenție a scris poezii patriotice, a lucrat la o carte și chiar i-a scris o scrisoare lui Strelkov și Putin. Jurnalista spune că au existat câteva situații în care puterea de la Kiev ar fi putut să o elibereze, dar ar fi uitat de ea.
A fost un moment în care trei jurnaliști de la Life News au fost arestați. Ponomariov a declarat la televiziune că este gata să mă schimbe pe cei trei. Dar partea ucraineană i-a eliberat pe cei trei jurnaliști fără condiții. Nu au făcut niciun schimb. Prietenii mi-au confirmat după ce am fost eliberată. Da, a existat o asemenea oportunitate, dar s-au făcut că au uitat de mine. Am plâns atunci. Nici dușmanului nu i-ai dori să stea închis de unul singur. I-am scris lui Ghirkin o scrisoare să mă execute. Am iubit, iubesc și voi iubi Ucraina chiar și în mormânt. Dar țara noastră nu are nevoie de patrioți. Asta am scris în scrisoare.
Irma Krat spune că pregătește o plângere împotriva Rusiei la CEDO, însă dosarul ei a fost secretizat și a fost anunțată că nu are voie să dea interviuri presei. Ea spune că a fost surprinsă să constate că în condițiile în care toată presa occidentală s-a ridicat în apărarea ei, jurnaliștii ucraineni fie au tăcut, fie i-au ajutat chiar pe cei din Rusia să monteze reportaje acuzatoare la adresa ei. De ce țara mea nu s-a ridicat în apărarea mea și nu a făcut un reportaj în care să infirme că aș fi omorât și torturat oameni pe Maidan? În detenție nu am plâns atâta cât după ce am ieșit la libertate, mai spune jurnalista și activista Irma Krat la o lună după ce a fost eliberată din detenția separatiștilor din estul Ucrainei.
Radu Benea, Oana Serafim, Lina Greu au participat la traducerea și prezentarea interviului realizat zilele trecute de secția rusă a Europei Libere. Ascultați emisiunea Diste dimineață cu Europa Liberă, moderată de Mircea Țicudean. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Urmează acum obișnuitul jurnal de corespondent, primit ca în fiecare luni de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Maidanul, piața centrală din Kiev, a fost curățat ieri duminică de baricade, corturi și de ultimele resturi ale marilor manifestații din iarnă. În timpul săptămânii avuseseră loc ciocniri foarte violente între manifestanți și forțele de ordine care căutau să curețe piața. Primarul Vitalii Klitschko, el însuși un fost erou al Maidanului, care promisese că nu va folosi forța pentru a-i trimite acasă pe ultimii manifestanți, a reușit să-i convingă lăsând acolo câteva corturi. Acum că povestea s-a încheiat, nu e lipsit de interes să vedem de unde vine termenul de Maidan și în ce fel el e revelator pentru o anumită cultură urbanistică. Piața centrală din Kiev, Maidan, așadar. Termenul vine din turcă, prin tătarii din Crimeea, dar inițial vine din arabă. Termenul e foarte răspândit, preluat de limbile cele mai diverse, însă româna, cea din România, nu și în Republica Moldova, e singura limbă în care Maidan a luat un sens depreciativ. Venind din arabă, Maidan e același lucru cu Medina, care înseamnă pur și simplu oraș. În ebraica modernă, Medina desemnează statul, Medinat Israel. În arabă e numele orașului prin excelență în care se refugiase Mahomed, Medina. E vorba în orice caz de un termen care trimite la un urbanism avansat, iar în majoritatea limbilor, afară de arabă și ebraică, Maidan desemnează o piață pietruită, un loc central. Doar în română, Maidan e un teren viran și nepietruit prin definiție. La Kiev e piața centrală a capitalei, la români Maidan e doar un teren abandonat. Ca și Mahala, care în toate limbile influențate de turcă desemnează doar un cartier, o diviziune administrativă a unui oraș, pe când în română e locul umil și încă neurbanizat în care trăiesc sărăntocii urbei, Maidan ne trimite la două noțiuni diferite de istorie a urbanismului. N-ar trebui să ne mirăm. Străzile din București erau în trecut atât de noroioase, șuvoaie mocirloase acoperite cu scânduri, încât au fost numite poduri. Podul Mogoșoaiei, de pildă, Calea Victoriei de azi. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile le găsiți pe internet la europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa.